Radnici televizije jedini su u štrajku u gradu gdje nekoliko stotina ljudi ne prima platu već mjesecima. Je li bilo efekta vašeg štrajka?
Poslije mjesec dana štrajka u televiziji Budva dobili smo preko novina samo jedan nazovi plan izlaska iz krize, spasa medija, televizijskog medija, ali nikakve konkretne planove na papiru nismo dobili, znači faktički rezultata nažalost nema.
Ovdje se danas održava i sjednica skupštine opštine. Je li bilo reakcija odbornika koji moraju proći pored vas da bi ušli u skupštinsku salu?
Pretpostavljam da moraju prvo da vide u svojim poslaničkim klubovima šta će, pa nadam se tokom skupštine ili idućih dana da će dati neko svoje mišljenje po ovome.
A ima i zadnji ulaz?
Da, znamo ko tamo ulazi.